коментар тидна.
Jutri bomo obhajali Mednarodni dan družine. To je dan, ko se na poseben način spominjamo temeljne celice družbe, v kateri si mož in žena izkazujeta spoštovanje in ljubezen ter podarjata in vzgajata otroke. Vsakoletno praznovanje Dneva družine je uvedla Generalna skupščina Združenih narodov. Leta 1993 je tako 15. maja razglasila za Mednarodni dan družine. Prvič smo ga praznovali leta 1994 v tako imenovanem Mednarodnem letu družine. Letošnji, 17. Mednarodni dan družine pa poudarja, kako zelo pomembna je vloga mater in očetov in sicer tako za družine kot za širše skupnosti po celem svetu. Geslo letošnjega dneva družine je vpliv preseljevanja in migracij na družine. S tem geslom želijo Združeni narodi poudariti skrb za številne družine, ki so zaradi različnih razlogov prisiljene zapustiti svoje domove in pogostokrat v revščini ohranjati solidarnost in ljubezen med družinskimi člani. V času, ko se sprejema predlog novega družinskega zakonika, si mnogi zastavljajo vprašanje, kaj je družina. Ali sta dve osebi istega spola res že družina? In ali imate za to pravico do posvojitve otroka in umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo? V današnji pluralni slovenski družbi je katoliški pogled na družino eden od legitimnih pogledov v sodobni družbi, ki pa ni vedno politično korekten. Družina je naravna celica družbe, kjer sta mož in žena poklicena k podarjanju samega sebe v ljubezni in v podarjanju življenja. Avtoriteta, trdnost in življenje odnosov znotraj družine se stavljajo temelj svobode in varnosti znotraj družbe. Prav tako je družina privilegirani kraj, kjer se njeni člani naučijo skrbeti in sprejemati nase odgovornost za mlade in stare, za bolnike pa tudi za revne. V nasprotju z mnenjem nekaterih, ki trdijo, da je družina zaradi države, katoličani razumemo državo predvsem v službi družine. Zato imajo civilne oblasti dolžnost podpirati in ščititi naravno družinsko življenje, ne pa vanj ideološko posegati. Stališča katoliške cerkve je družina izredno pomembna vrednota. Kot pravi pokojni kardinal López Trujillo, je družina najboljši generator človeških in religioznih vrednot. Prav tako pa je poudaril, da je ravno iz teh razlogov družina pogosto ovira za nastanek totalitarnih družb. Svobodni ljudje, ki odraščajo v zakonskih zvezah in trdnih družinah, so z vidika totalitarnih ideologij preveč neodvisni in kritični do sistema. S padcem Berlinskega zidu leta 1989 so si mnogi zastavili vprašanje, ali bo konvencionalna družina družbeno sprejemljiva tudi v demokratični družbi. Po 20 letih lahko ugotavljamo, da temu ni vedno tako. Redefinicije zakonske zveze in družine, uvajanje istospolnih porok, nove oblike posvojitve otrok in nova jezikovna terminologija v sebi skrivajo vprašanje, ki si ga v Sloveniji mnogi zastavljajo, namreč, ali sploh še potrebujemo klasično družino moškega in ženske. Sredi takšnega sveta cerkev poudarja, da je za državo, narod in samo cerkev promoviranje naravne družine ključno iz treh temeljnih razlogov. To je zaradi preživetja družbe, zaradi vzgoja otrok ter zaradi ohranjanja vere. Zakonska zveza moškega in ženske ter vrednota družine sta stari toliko, koliko je staro človeštvo. V vseh zgodovinskih okoljih je konvencionalna družina zagotavljala preživetje tako državi, družbi kot tudi narodu. Zato je lahko za posameznika družinsko življenje stvar izbire. Se stališča države pa je to ključni element preživetja. Še zlasti, ko je znano, da samo konvencionalni tip družine zagotavlja primerno rodnost in dolgoročno preživetje. Družina in zakonska zveza sta najboljši prostor za vzgojo otrok. Vsak otrok za normalen psihofizični razvoj potrebuje družinsko strukturo, to je očeta in mater. Zato ni nenavadno, da se v primerjavi z otroci v zakonskih zvezah otroci v izvenzakonskih, razvezanih, enostarševskih in istospolnih zvezah pogosteje soočajo z naslednjimi tveganji, kot so revščina, samomor, duševne bolezni, slabše telesno zdravje, nižja izobrazba, antisocialno vedenje, neželena nosečnost, nižja življenjska doba in slabšimi odnosi starši. Če hoče torej družba imeti urejene in celostno vzgojene otroke, potem je povabljena, da sprejme konvencionalno družino in si s tem zagotovi mirno ter kvalitetno prihodnost. Tretji razlog, zakaj je družina pomembna za katoličane, pa je ohranjanje vere. Prihodnost cerkve je v marsičem odvisna od družine. Kot je dejal pokojni papež Janez Pavel II., je družina prva celica evangelizacije in najmočnejši inkubator katoliške vere in identitete. Zato po mnenju katoličanov ni bolj primernega kraja za posredovanje vere in vrednot, kot je to ravno konvencionalna družina moškega, ženske ter otrok. Dr. Ivan Svetlik je danes na spletnih straneh svojega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve objavil svojo čestitko ob jutrišnjem Mednarodnem dnevu družine. V njem je zapisal, da želi ohraniti vrednoto družine. Samo upamo lahko, da so te njegove besede res iskrene in da se bo kmalo odpovedal svojemu ideološkemu predlogu družinskega zakonika, v katerem želi redefinirati in še bolj oslabiti vrednoto družine. Samo pozitiven odnos do naravne družine je tista pot, ki bo naši družbi in državi omogočila kvaliteten demografski, socialni in ekonomski razvoj, nam in našim otrokom pa mirno in kvalitetno prihodnost. Naj v tem duhu na koncu izrečem vabilo, da naj bo jutrišnji dan pravi praznik naših družin. Ne tistih idealnih iz učbenikov, ampak tistih konkretnih, kjer prebiva ta ljubezen in spoštovanje, pa tudi odpuščanje in veselje.
Komentar tedna.